កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
គម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
ខ្ញុំបាទជាសុខុនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវិទ្យុនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅថ្ងៃប្រហោះ12កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលចក្រភាសាពុទ្ធសករាជ2565ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីយើងនឹងជជែកវិភាគសារលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកមេធាវីមឿនសុវណ្ណលោកគឺជាមេធាវីមកពីក្រមមេធាវីខ្មែរមេគង្គកម្មវិធីតែថ្ងៃនេះមានរយៈពេល1ម៉ោងពេញចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOFM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុមួយចំនួនទៀតមានដូចជាវិទ្យុ102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុវិទ្យុ VOFM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបវិទ្យុបុប្ផា FM 105នៅខេត្តកោះចេះនិងវិទ្យុ Switch FM 100.5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយលោកអ្នកក៏អាចចេះស្នាផ្ទាល់ទៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានជាភាសាខ្មែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬភាសាអង់គ្លេស Cambodia Center for Human Rights ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមសរសេរតាមរយៈខ្ទង់ comment នៅក្នុងការ live ផ្ទាល់ឬ call មកលេខទូរស័ព្ទ0160609820017ដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះហើយកម្មវិធីនេះដែរនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ Switch FM 93.25 នៅខេត្តកំពតនិងវិទ្យុ Switch FM 103.5 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំពោះអ្នកដទៃ
គម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គឺជាគម្រោងមួយដែលជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិតក្កតិននឹងការជំនុំជម្រះរឿងក្តីប្រមទ័នក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រួមទាំងមានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights លោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរតាមរយៈប្រអប់ Comment ខាងក្រោម
បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជជែកវិភាគសារលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនដែលយើងមានវិក្មិនកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកមុនសវណ្ណជាមេធាវីនៃក្រមមេធាវីខ្មែរមេគង្គសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវី
បាទ
អញ្ចឹងដើម្បីជកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាផងដែរថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកវិភាគសារទៅលើប្រធានបទរបស់យើងសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួនហើយមូលហេតុក៏ដូចជាសារបានដែលនាំឲ្យយើងជជែកវិភាគសារទៅលើប្រធានបទនេះគឺដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់តកតងនឹងសិទ្ធិទទួលបានការចូលរួមចំណែកដោយយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីស្រាយនឹងចម្ងល់របស់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ថាតើសិទ្ធិនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីរឿងក្តីប្រមទ័ននឹងចាប់ពីដំណាក់កាលណាអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានជ្រាបច្បាស់តាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកមេធាវីមឿនសុវណ្ណបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវី
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកមេធាវីមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមជូនសំណួរមុនថាតើសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួននឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកមេធាវី
បាទអរគុណសូមជាបឋមវិញសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលទទួលសម្លេងពីខាងខ្ញុំទៅមិនច្បាស់បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទដែលបានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទដែលនៅក្នុងប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួននៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺយើងសំដៅទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារខ្លួននៅក្នុងករណីរឿងប្រមទ័នកើតឡើងអញ្ចឹងសិទ្ធិនេះគឺយើងសំដៅទៅដល់ជនល្មើសនៅក្នុងការកំណត់ របស់ច្បាប់មួយហៅឋានៈជាជនល្មើសជនដែលបានធ្វើអំពើឬសកម្មភាពដែលបំពានទៅលើច្បាប់ប្រមទ័នដែលប្រទេសរបស់យើងបានកំណត់អញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលបុគ្គលមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតើគាត់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយម្ល៉េះខ្លះហើយសិទ្ធិសំខាន់ដែលយើងយកមកជជែកនៅទីនេះតើគាត់ត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់ការការពារខ្លួនយ៉ាងដូចម្ល៉េះខ្លះរយៈពេលប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវជជែកនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ជូនអំពីដំណាក់កាលមួយចំនួនបាញ់មិញខាងអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកជូនជាត្រួសត្រាមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលព្រំប្រទាន់នេះគឺយើងឃើញថាដោយយោងទៅតាមក្រមនីតិវិធីព្រំប្រទាន់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលកំពុងតែអនុវត្តជាធរមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកសាងសំណុំរឿងគឺផ្ដើមឡើងនៅដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុធបាទភាគច្រើនឬភាគមួយចំនួនទៀតអាចផ្ដើមនៅក្នុងដំណាក់កាលអัยការហើយនឹងបន្តបន្តទៅទៀតគឺដោយសារយើងមានប្រព័ន្ធស៊ើបសួរយើងមានចៅក្រមស៊ើបសួរហើយនឹងចៅក្រមជំនុំជម្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលតែយើងបែងចែកនេះគឺដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះអានេះធំធំមាន3បាទនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ការស៊ើបអង្កេតនេះគឺយើងបែងចែកជា2គឺដំណាក់កាលត្រីកោបាយុទ្ធធរនិងដំណាក់កាលអัยការអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលដំណាក់កាលបើការស៊ើបអង្កេតចប់តប់គ្រប់ពេលដែលបរិញ្ញាឬដំណាក់អัยការសម្រេចធ្វើការបើកចោតប្រកាន់តាមរយៈដឹកការបញ្ជូនទៅស៊ើបសួរនឹងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺដំណាក់កាលចក្រមស៊ើបសួរបាទហើយនៅពេលដែលការស៊ើបសួរកិច្ចស៊ើបសួរដែលបំពេញដោយចក្រមស៊ើបសួរត្រូវបានបញ្ចប់ចក្រមស៊ើបសួរសម្រេចចេញដឹកការដំណោះស្រាយបញ្ជូនទៅជំរះនោះយើងនឹងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺដំណាក់កាលជំនុំជំរះអញ្ចឹងសម្រាប់ជនល្មើសនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតតើគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពេលវេលាតាមប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចឹងទី1ករណីដែលបាទករណីដែលដំណើរការចាប់ផ្ដើមកសាងសំណុំរឿងប្រំពន្ធនៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីគរបាលយុធធរបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ពេលវេលាសម្រាប់ជនល្មើសគឺយើងបែងចែកជា2ទី1គឺការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងការស៊ើបអង្កេតបឋមបើករណីមានការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសជាក់ស្ដែងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក៏អាចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាទអាចឃាត់ខ្លួនជនល្មើសនៅក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងបានរយៈពេល48ម៉ោងអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេល48ម៉ោងហ្នឹងគឺជាពេលដែលមន្ត្រីគបាយុធក៏រៀបចំបែបបទកសាងសំណុំរឿងបាទបំពេញកិច្ចស៊ើបអង្កេតដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រំពន្ធដែលគាត់ត្រូវបំពេញដោយម៉ត់ចត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះសិទ្ធិរបស់ជនល្មើសបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីគបាយុធគឺគេហៅគាត់ថាជាជនសង្ស័យឋានៈជាល្មើសប៉ុន្តែជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងឋានៈជាជនសង្ស័យនេះច្បាប់បានផ្ដល់ពេលវេលាគាត់សិទ្ធិការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយនឹងសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់បាទសិទ្ធិទទួលបានផ្នែកសេវាសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិទទួលបានសេវាផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងគាត់មានពេលក្រោយពេលដែលគាត់ខ្លួន24ម៉ោងគាត់មានសិទ្ធិជួបសន្ទនាជាមួយមេធាវីគឺជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិ ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះចំណុចសំខាន់មួយអញ្ចឹងអានេះពីអំឡុងពេលនៃការគាត់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាការដែលគាត់ខ្លួនហើយមានមេធាវីចូលទៅប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីពិនិត្យទៅលើករណីនៃអំពើរបស់គាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តហើយនឹងផុសតាងដាក់បន្ទុកជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទចឹងសិតការទទួលបានសេវាផ្នែកច្បាប់រយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងគឺកំណត់នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមទាំងចឹងការដែលជួបជាមួយមេធាវីគឺដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់មួយចំនួនទៀតថាតើអំពើរបស់គាត់មានអីខ្លះហើយគាត់អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដោយប្រញ្ញាពីក្នុងអំពើរបស់គាត់ហ្នឹងជាបទល្មើសអ្វីមួយដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រមទាំងឬនៅក្នុងច្បាប់ព្រមទាំងពិសេសណាផ្សេងទៀតបាទអានេះសិទ្ធិរបស់គាត់មួយការទទួលបានបែបនេះគឺដើម្បីសម្រួលទៅដល់ស្មារតីរបស់ជនល្មើសជនសង្ស័យដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការអនុវត្តដោយគោរពនៅសិទ្ធិរបស់គាត់ជៀសវាងនៃការប្រើអំពើទារុណកម្មដែលនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមទាំងបានហាមការប្រើទរណកម្មដើម្បីទទួលបានចម្លើយបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានហាមតែការចាប់បង្ខំយកចម្លើយឲ្យជាដើមនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់លើសពីនឹងទៅទៀតគឺរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានបាទផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការហាមឃាត់ការធ្វើទរណកម្មគ្រប់រូបភាពបាទនេះជាអ្វីដែលក្រមនីតិវិធីព្រមតរបស់យើងបានយកនៅខ្លឹមសារច្បាប់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិយកមកអប្លាយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមតរបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទហើយនេះចំណុចមួយចំពោះករណីដែលបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងបើបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការពឹងពាក់មេធាវីជួយការពារអមស្ដាប់ការសួរចម្លើយរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌បញ្ហាចំណុចបាត់ល្មើសមិនជាក់ស្ដែងគឺករណីនៃការស៊ើបអង្កេតបាត់ធំដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នេះកន្លងមកគឺសិទ្ធិដែលទទួលបានការការពារឬអមការស្ដាប់ការសួរចម្លើយដោយមេធាវីនេះកន្លងមកមានការលំបាកសិទ្ធិនេះដែលមេធាវីផ្ទាល់ក៏ជួបការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងកូនក្តីក៏ដូចជាការអមស្ដាប់ការសួរចម្លើយនៅដំណាក់កាលអង្គភាពមន្ត្រីគបាយុធធរប៉ុន្តែដោយសារមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងការដឹកនាំរបស់អាដាមប្រធានគណៈមេធាវីជាច្រើនអាណត្តិបន្តមកបានតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហានេះមកដល់បច្ចុប្បន្នបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយបានច្រើនបាទបានច្រើនហើយសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យគឺមេធាវីបានទៅការពារដល់ដំណាក់កាលអង្គភាពមន្ត្រីគបាយុធចំពោះបទល្មើសដែលមិនជាក់ស្ដែងនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតបឋមបាទហ្នឹងគឺពីសិទ្ធិដែលមានទេវលាសម្រាប់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយមេធាវីនិងទួលបានមេធាវីអមការពារក្តីនៅដំណាក់កាលមន្ត្រីគបាយុធបាទហើយខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលអัยការក៏មានលក្ខណៈមិនជាខុសគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលត្រែងកបាយុទ្ធរដែរបើករណីបលល្មើសជាក់ស្ដែងគឺម៉ោងពេលវេលានៃការខាត់ខ្លួនគឺដំណាក់កាលភាគច្រើននៅដំណាក់កាលអង្គភាពត្រែងកបាយុទ្ធរហើយនៅដំណាក់កាលអัยការគឺមានតិចតែក៏អាចមានការខាត់ខ្លួននៅដំណាក់កាលអัยការផងដែរប៉ុន្តែនៅអัยការមិនមានទីកន្លែងសម្រាប់ខាត់ខ្លួនប៉ុន្តែការខាត់ខ្លួនអัยការនឹងផ្ញើនៅអង្គភាពមន្ត្រីគបាយុធហើយករណីនៃការខាត់ខ្លួនគឺដូចគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងមួយចំនួនបាទតែវិធានការនេះតំណាងអัยការគឺគាត់មិនសូវប្រាទេបាទគាត់មិនសូវប្រាទេពួកពួកបទល្មើសសិមគេបឋមបាទលោកណាតែមានតម្រុយពីរដ្ឋភាពនឹងច្បាស់លាស់ខ្លាំងមែនតើគាត់ប្រើវិធានការនេះបាទប្រើវិធានការនេះពីព្រោះវិធានការ គាត់ខ្លួនគឺជាវិធានការដែលដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនល្មើសជាបន្តសន្ធបាទដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនល្មើសជាបន្តសន្ធបាទដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងចិន្តិតដោយមកចាត់បាទជាជំរើសចុងក្រោយបាទជាជំរើសចុងក្រោយជាករណីពិសេសបាទករណីពិសេសអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់គាត់គឺទទួលសិទ្ធិរបស់ជនល្មើសនៅទីនេះឋានៈរបស់គាត់គឺនៅតែជនសង្ស័យដដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលអាយកាអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រស័យជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នៅទីនេះគឺវាតាមករណីនីមួយៗចាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលសម្រាប់មេធាវីដែលគាត់បានសិក្សានៅសាលាហើយគ្រូបានបង្រៀនអំពីរបៀបនៃការប្រឹក្សាយោបល់របស់គាត់ចំពោះកូនក្តីហើយការប្រស័យទាក់ទងរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីនៅក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយបាទចាំនិយាយថានៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុធឬដំណាក់កាលអាជ្ញាធរនេះគឺជាការសម្ងាត់បាទគឺជាការសម្ងាត់ដូច្នេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាមានបន្ទុកជួបប្រស័យតាក់ទងមួយជាមួយនឹងមេធាវីនិងកូនក្តីហើយការប្រស័យតាក់ទងជាការសម្ងាត់ហើយការព័ត៌មានផ្សេងៗដែលឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងកូនក្តីនិងមេធាវីក៏ច្បាប់ការពារដែរมันអាចយកមកធ្វើជាផុសតាងដាក់បន្ទុកបាទទេគាត់តែជាព័ត៌មានដែលការសម្ងាត់រវាងមេធាវីនិងកូនក្តីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺកូនក្តីគាត់នឹងរៀបរាប់ប្រាប់ពីសាច់រឿងពីដំណើររឿងហេតុដែលគាត់បានធ្វើបានប្រព្រឹត្តឬក៏បានមិនបានធ្វើឬមិនបានប្រព្រឹត្តជាដើមនេះជាអ្វីដែលគាត់នឹងជជែកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនេះដំណាក់កាលអាយកា
បាទលោកមេធាវីខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់ព្រះអញ្ញាឬក៏យើងហៅថាដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានការស៊ើបអង្កេត2ករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងដែលយើងជាទូទៅហៅថាបទល្មើសបឋមអញ្ចឹងជាគោលការណ៍នៅក្នុងបាត់ល្មើសការស៊ើបអង្កេតបឋមនេះតើរយៈពេលហ្នឹងដោយសារតែលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាมันមានពេលវេលាជាក់លាក់ហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងជាគោលការណ៍តើរយៈពេលហ្នឹងប៉ុន្មានដែរបើយើងគិតជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់មេធាវីកន្លងមកមេធាវីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរមេធាវីសូមជួយបញ្ជាក់ចំណុច
នេះបាទបាទសូមអរគុណចំពោះពេលវេលាដែលការស៊ើបអង្កេតបឋមសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលយុធគាត់ធ្វើឲ្យបានលឿននៅក្នុងនីតិវិធីព្រំដែនរបស់យើងគឺឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រើពាក្យថាឆាប់រហ័សជាងហើយมันបានកំណត់ថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំទេប៉ុន្តែបើកាន់តែយូរវានាំឲ្យបាត់អានេះតម្រុយបាត់ផុសតាងពីព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងជាសច្ចានុមត្តវានឹងបាត់ទៅវិញជាសច្ចានុមត្តចឹងការស៊ើបអង្កេតនឹងគឺជាការប្រមូលឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងការប្រមូលចងក្រងនៅក្នុងសំណុំរឿងចឹងបើយឺតយូរវានឹងរលុបរលាយបាត់នៅអ្វីដែលជាអំពើបានប្រព្រឹត្តដោយជនសង្ស័យចឹងហើយគឺត្រូវរៀបចំឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់បាទកន្លងមកជាការអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលមន្ត្រីនគរបាលយុធគាត់មិនសូវទុកចោលបានយូរទេនឹងការអនុវត្តដែលមានការវិវត្តរីកចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងនេះគឺមន្ត្រីនគរបាលយុធគាត់កសាងសំណុំរឿងលឿនបាទអាចជួបផុតថាគិតជាខែទៅចុះបាទមួយខែឬពីរខែអីគឺគាត់ធ្វើជាចប់ហើយគាត់បញ្ជូនមកអัยការហើយសម្រាប់នៅដំណាក់កាលអัยការវិញក៏ដូចគ្នាចឹងដែរគាត់ប្រាក់គ្រប់មជ្ឈបាយដែលមានដោយស្របច្បាប់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកផុសតាងដាក់បន្ទុកបាទហើយក៏ ដោយសារតែពរិញ្ញាគាត់តំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គមអញ្ចឹងគាត់មិនមែនចេះតែចោតទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងអំពីផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍សង្គមផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ចិនិតមើលឲ្យធរៈវិលាសម្រាប់គាត់ធ្វើការងារនោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនីមួយនីមួយហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនដូចគ្នាដែរឆាប់រហ័សដូចគ្នាដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺដោយបាទយុទ្ធនាការរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺយុទ្ធនាការក្នុងការពន្លឿនសំណុំរឿងហើយនឹងយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងទៅតាមកលាក្តីមួយមួយអញ្ចឹងក្នុងនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលឡាយការក៏ត្រូវពិនិត្យនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលអัยការហ្នឹងដែលមានជំរើស3សម្រាប់អัยការហ្នឹងគេថាទី1គឺបើកការស៊ើបអង្កេតមានន័យថាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរទី2បញ្ជូនរឿងទៅជំរះតល់និងទី3គឺកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមនៅក្នុងជំរើសទាំង3នេះបើពរិញ្ញាគាត់ពិនិត្យឃើញថាបទល្មើសដែលអាចបញ្ជូនទៅជំរះតល់ជាបទលហុឬជាបទមិនឆឹមណាមួយនោះដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចបញ្ជូនទៅជំរះតល់គឺគាត់នឹងសម្រាប់ចេញវិធានការនឹងបញ្ជូនទៅជំរះតល់រឿងខ្លះទៀតកណ្ដាលខ្លះទៀតហ្នឹងគឺកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមអញ្ចឹងវាលឿនវាឆាប់រហ័សហើយនឹងកណ្ដាលមួយទៀតគឺថាបើការស៊ើបអង្កេតគឺថាបើការចាប់ប្រកាន់បញ្ជូនទៅជាក្រុមស៊ើបសួរហើយនេះជាដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណាក់កាលអัยការដែលអัยការនឹងមានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសជនសង្ស័យបកមកជនសង្ស័យវិញតើនៅក្នុងដំណាក់កាលអัยការបើក្នុងជំរើសទាំង3ឬជំរើសណា1តើគាត់មានសិទ្ធិការពីខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចនេះគឺឲ្យត្រូវតាមវិធានបទរបស់យើងត្រូវតាមវិធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងតើជនសង្ស័យមានជនល្មើសនៅក្នុងវិធានការរបស់ព្រះជាបើការស៊ើបអង្កេតតើគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទទួលបានដំណឹងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងហើយជាទូទៅការរវត្តជាក់ស្ដែងបើករណីព្រះជាបើការចាប់ប្រកាន់បញ្ជូនទៅជាក្រុមស៊ើបសួរភាគច្រើនគឺមិនបានជូនដំណឹងទៅជនជាប់ចោតជនល្មើសទេពេលដែលបើកការចាប់ប្រកាន់គឺសំទុះសំការតម្រូវពាក្យតិចពេលដែលព្រះញ្ញាធ្វើការចាប់ប្រកាន់គឺខ្លះតែជាជនត្រូវចោតខ្លះតែជាជនត្រូវចោតអញ្ចឹងមិនបានជូនដំណឹងទៅជនត្រូវចោតថាយើងបានសម្រេចបើកការចាប់ប្រកាន់បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះហើយគឺអត់បានជូនដំណឹងទេពលទេវធីក៏បានកំណត់ថាឲ្យព្រះញ្ញាជូនដំណឹងដែរហើយក្នុងនោះក៏បានជូនដំណឹងទៅដើមដំណឹងរដ្ឋបាលវិធីដែរព្រោះច្បាប់បានចែងកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចឲ្យគាត់ធ្វើការជូនដំណឹងបាទនេះជាចំណុចកត់សម្គាល់មួយតែនៅពេលណាដែលជូនត្រូវចោតនេះដឹងជូនត្រូវចោតដឹងនៅពេលដែលចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរចៅក្រមស៊ើបសួរបានចេញនៃការបង្កប់បញ្ចូលខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាសំណុំរឿងហ្នឹងគឺត្រូវបានព្រះញ្ញាបើការចាប់កាន់ហើយបាទអញ្ចឹងចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងបង្កប់បញ្ចូលខ្លួនបាទហើយពេលវេលាដែលទទួលបានដីការកោះហៅគឺក្នុងក្រីការបង្កប់បញ្ចូលខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហ្នឹងគឺជនត្រចោតមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីមេធាវីផងដែរបាទហើយចំពោះករណីទីទៀតគឺដែលការបញ្ជូនទៅជំរះផ្ទាល់និងកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមបាទនេះជាពេលវេលាបាទសម្រាប់បញ្ជូនទៅជំរះផ្ទាល់មានពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោតបាទដែលការបញ្ជូនទៅជំរះផ្ទាល់ឋានៈរបស់ជនល្មើសហ្នឹងគឺជនជាប់ចោតតែម្ដងពីព្រោះបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតែក្រុមជំនុំជំរះឬហៅតុលាការជំនុំជំរះបន្តហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមក៏ដូចគ្នាដែរគឺឋានៈជនជាប់ចោតតែម្ដងពីព្រោះបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខតែក្រុមជំនុំជំរះអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់ជន ជាប់ចោតហ្នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ដូចគ្នាបាទទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងមិនតម្រូវឲ្យមានមេធាវីដូចស្អាតជាបាត់មិនឈឹមបាទអញ្ចឹង
លោកមេធាវីនៅពេលនេះដោយសារតែកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនលោកមេធាវី
គម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គឺជាគម្រោងមួយដែលជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិតាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះរឿងក្តីប្រមទ័នក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុមួយចំនួនដូចជា FM 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបវិទ្យុបុប្ផា FM 105នៅខេត្តក្រចេះនិងវិទ្យុស្វិត FM 100.5 ខេត្តពោធិ៍សាត់រួមទាំងមានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights លោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរតាមរយៈប្រអប់ Commentខាងក្រោមឬហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ016ឬ060 098 20 20 17
បាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងជជែកវិភាគសាទៅលើប្រធានបទសេដ្ឋទូបានពេលវេលានិងមជ្ឈបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនដែលយើងមានវិក្កាមិនជាមេធាវីដែលគាត់នឹងចូលរួមដែលគាត់ចូលរួមវិភាគសាបញ្ចេញយោបល់នៅខាងដើមដោយប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានអំបញ្ញមិញខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរជាសាជាថ្មីដល់លោកមេធាវី
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទបាទជម្រាបសួរលោកមេធាវីដោយសារតែយើងជជែកមិញនៅក្នុងដំណាក់ការរបស់ព្រះអញ្ញាដែលយើងមានដីកា3ដីកាបង្ហាញខ្លួនភ្លាមដីកាបញ្ជូនឲ្យជំរំជំរះផ្ទាល់នឹងដីកាបញ្ជូនរួមអសុបស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាតើដីកានីមួយនីមួយនឹងមានរយៈពេលនិងធរៈវេលាសំរុំប៉ុន្មានដែរដើម្បីឲ្យជនដែលត្រូវបានជាប់ចោតដើម្បីឲ្យគាត់មានជោគបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនគាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមួយនឹងមួយហ្នឹង
បាទអរគុណមិញនេះគឺបើនិយាយពីដីកាហ្នឹងមានតែ2ទេទី3ហ្នឹងគេហៅកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាម
បាទកំណត់ហេតុ
បាទកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមនេះគឺពេលវេលាសម្រាប់ជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺមានតិចបាទគឺនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺជនជាប់ចោតហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ចំពោះមុខតុលាការជំនុំជម្រះតែគាត់អាចទីមទាឲ្យមានសិទ្ធិមានមេធាវីបានបាទទីមទាឲ្យមានសិទ្ធិមានមេធាវីបានអញ្ចឹងមេធាវីបច្ចុប្បន្នយើងមានប្រតិភូគណៈមេធាវីប្រចាំនៅសាលាដំបងគ្រប់សាលាដំបងខេត្តរាជធានីទាំងអស់រួមទាំងសាលាតោតំបន់និងសាលាតោភ្នំពេញរួមទាំងតុលាការកំពូលអញ្ចឹងមេធាវីនៅគ្រប់អង្គភាពឬគ្រប់សាលាដំបងហើយសម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងគាត់អាចពឹងរកមេធាវីបានបាទសម្រាប់ដែលការបញ្ជូនរឿងទៅជំរះផ្ទាល់នោះគឺមានពេលវេលាបាទគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាច្រើនបាទពីព្រោះនៅក្នុងការបញ្ជូនរឿងទៅជំរះផ្ទាល់នេះគឺត្រូវការពេលវេលាទៅដល់ចៅក្រមជំនុំជំរះដើម្បីកំណត់ពេលវេលាបាទដាក់កម្មវិធីជំនុំជំរះប្រការកោះហៅបាទដោយមិនមានខ្លួនទេបាទមិនមានខ្លួនទេគឺបញ្ជូនសំណុំរឿងអញ្ចឹងជនល្មើសនៅក្រៅឃុំបាទបកមកក្រោយមិញវិញកំណត់ហេតុបង្ហាញខ្លួនភ្លាមគឺមានជនល្មើសទៅជាមួយបាទមានខ្លួនជនល្មើសមានខ្លួនជនចាប់ចោលអញ្ចឹងហើយបានជាពេលវេលាគាត់តិចហើយសម្រាប់នៃការបញ្ជូនរឿងទៅជំរះផ្ទាល់នេះគឺជូនតែសំណុំរឿងអញ្ចឹងជនចាប់ចោលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រកពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីជួយផលិតសិក្សាសំណុំរឿងនឹងការពីក្តីតាមផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការជំនុំជម្រះគឺតុលាការប្រំទានតុលាការជំនុំជម្រះនឹងបាទហើយចំពោះដីកាមួយទៀតនោះគឺដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ តែការជួយនឹងស៊ើបសួរគឺទៅយុត្តាធិការស៊ើបសួរមិនទាន់ទៅដល់យុត្តាធិការជំនុំជម្រះទេបាទអញ្ចឹងពេលវេលាគឺនៅមានច្រើនបាទមានវែងបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ2នេះបាទលក្ខខណ្ឌទីខាងដើមនោះវាពេលវេលាអាទី1តិចអាទី2វាមានគ្រប់គ្រាន់អាទី3លក្ខខណ្ឌបើការធ្វើសង្កេតនេះបើការធ្វើសួរនេះទៅការសន្ធានជ្រឿឲ្យធ្វើសួរនេះអញ្ចឹងទៅដល់ដំណាក់កាលចៅក្រមធ្វើសួរផុតដៃការសម្រេចរបស់តំណាងអัยការអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលធ្វើសួរនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលជន់ត្រូវចោតបាទមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាអាចបញ្ហាប្រឈមគឺថាប្រឈមនឹងចៅក្រមស៊ើបសួរក៏សម្រាប់ដកហូតសេរីភាពបាទដកហូតសេរីភាពគឺការឃុំខ្លួនជាបន្តសន្នការឃុំខ្លួនជាបន្តសន្នតាមការស្នើសុំការប្តឹងសុំរបស់តំណាងអัยការបាទមានការឃុំខ្លួនជាបន្តសន្នទៅលើជនត្រូវចោទនេះបាទអញ្ចឹងពេលវេលាសម្រាប់ជនត្រូវចោទគឺមានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាគឺខាងនីតិវិធីព្រំតនរបស់យើងខាងច្បាប់នេះគឺថាផ្ដល់សិទ្ធិនឹងពេលវេលាសម្រាប់ជនត្រូវចោទនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រកពឹងពាក់មេធាវីអញ្ចឹងពេលទទួលបានលិការបង្គាប់បញ្ជូលខ្លួនពីចៅក្រមធ្វើសួរអញ្ចឹងជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិរកពឹងពាក់មេធាវីហើយមេធាវីអាចដាក់ពាក្យការពារក្តីកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមធ្វើសួរឲ្យសិក្សាពិនិត្យសិក្សាសំណុំរឿងបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរបាទនេះសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកអំពីថាការប្រឈមនោះករណីមួយចំនួនគឺចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបាទបា
ទអញ្ចឹងអជាស្រ័យលោកមេធាវីលោកមេធាវីចូលនៅក្នុងបើសិនជាចក្រមសុភសួរគាត់ចេញដីកាឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នតើនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងតើជនត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះមានសិទ្ធិអីខ្លះក្រៅពីសិទ្ធិមានមេធាវីការពារខ្លួនថាគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានរបស់យើងបានចែងក្រមនីតិវិធីព្រំប្រទានយើងបានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ប
ាទអរគុណអញ្ចឹងករណីដែលចែងក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឬពន្ធនាគារអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទនឹងគឺទី1គាត់មានសិទ្ធិប្តឹងនឹងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងបាទហើយរយៈពេលគឺមានតែ5ថ្ងៃទេហើយតាមក្រមទេវធីគឺរយៈពេល5ថ្ងៃសម្រាប់ប្តឹងឧតតចំពោះនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបាទអានឹងមួយតែបើគាត់មិនប្រាប្រាស់សិទ្ធក្នុងការប្តឹងនឹងនៃការសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងទេក៏អាចស្នើសុំឲ្យចៅក្រមសម្រេចឲ្យដោះលែងគាត់វិញបានឲ្យដោះលែងក្រៅឃុំវិញបាននេះជំរើសទី2ចាឥឡូវខ្ញុំជឿមកជំរើសទី1ករណីដែលគាត់ប្តឹងបតោនឹងនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវដោះស្រាយបណ្ដឹងបតោនឹងនៃការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតោដែលមានសមត្ថកិច្ចបាទអញ្ចឹងសភាស៊ើបសួរនៃសាលាតោដែលមានសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងពិនិត្យពិចារណាលើមូលហេតុនៃការបដិងនិងមូលហេតុនៃការសម្រេចឃុំអញ្ចឹងបាទសភាស៊ើបសួរយល់ឃើញថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះមានការសមស្របតាមមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងសាលាតោនឹងសម្រេចបដិសេធបដិងឧតោឲ្យតម្កល់តែការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទុកជាបានការដដែលទៅទៅវិញបើសិនជាសភាស៊ើបសួរយល់ឃើញថាបដិងឧតោរបស់ជនត្រូវចោទបាទហើយមានមូលហេតុសមស្របឯការឃុំខ្លួនមិនមានមូលហេតុសមស្របនោះ សភាស៊ើបសួរអាចសម្រេចបដិសេធដែលការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនត្រូវចោទឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទបាទឥឡូវប៉ុណ្្នឹងសិនកុំឲ្យ
បាទ
កុំវែងបាទបាទសូមអរគុណ
បាទលោកមេធាវីមានសំណួរមួយដែរដែលខ្ញុំគិតថាសំណួរនោះមានសារៈសំខាន់មែនទែនថាតើរាល់ដំណាក់កាលដែលយើងបានជជែកខាងដើម3ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដំណាក់កាលរបស់ព្រះអញ្ញានិងដំណាក់កាលរបស់ចក្រមសុបសូអញ្ចឹងតើនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹងសិតទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ជនត្រូវចោទហ្នឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់គាត់បានជាដំណាក់កាលទី1 1ហ្នឹងបានដូចមេធាវីបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាសិនហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់គាត់ជាជនដែលត្រូវចោទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាសិទ្ធដែលទទួលបានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពីខ្លួននេះគឺធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនន័យថាសិទ្ធនៅក្នុងធម្មនុញ្ញភាពបាទស្ដីនៅក្នុងចម្ពោះស្ដីពីសិទ្ធបុរដ្ឋបាទសិទ្ធិជាប្រវត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងជៀសវាងពីធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលវាជ្រុលដែលវាលើសបាទព្រំដែនអញ្ចឹងហើយបាននីតិវិធីព្រំដែនរបស់យើងនេះគឺកំណត់នីតិវិធីឬវិធានឬតម្រងការឬកិច្ចមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរព្រំដែនអនុវត្តដោយមើងម៉ាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទដោយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងការផ្ដល់ពេលវេលានេះគឺដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបាទដើម្បីទុកពេលវេលាផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យជនសង្ស័យក៏មានឱកាសក្នុងការការពារខ្លួនហើយនឹងទទួលបានការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវចំពោះគាត់បាទបើគាត់ជាជនល្មើសប៉ុណ្ណោះមែនគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរព្រំដែននិងអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវទៅលើគាត់មិនឲ្យលើសពីអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ថាត្រូវប្រព្រឹត្តរបៀបយ៉ាងម៉េចកម្រិតណាដែលចំពោះគាត់បាទអានេះមួយជាសំខាន់ពីពួកកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញនៅការឆ្លងកាត់របបរបស់យើងជាច្រើនមកជាពិសេសយើងឃើញរបប3ឆ្នាំ8ខែ3ឆ្នាំ20ថ្ងៃហ្នឹងបាទ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានច្បាប់អត់មានអីទេឃើញទេការអនុវត្តមកគឺអត់មានកំណត់អីច្បាស់លាស់ទេឲ្យតែក្បត់អង្គការគឺយកទៅរៀនសូត្រយកទៅទទួលទរនកម្មទទួលទរនកម្មឯជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងនេះជាបន្តបន្តហូរហែយើងដល់ក្រមទេពធីព្រំតនដែលយើងកំពុងអនុវត្តសពថ្ងៃនេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនល្មើសនឹងការពារខ្លួនពុយពួរពេលខ្លះយើងមានការចាត់វិធានការទៅដោយមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសផងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នាំឲ្យការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព្រំបន្ទាន់នេះមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពគឺចាត់វិធានការទៅចំបាទគោលដៅជនល្មើសបាទមិនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ះទៅលើជនដទៃដែលមិនមែនជាជនល្មើសបាទនេះអានេះសំខាន់ទី2ណាសំខាន់ទី1គឺថាជនល្មើសមែនតើគាត់ទទួលបានការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការរៀងចាលឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើនោះនៅក្នុងសង្គមតទៅទៀតហើយទី3គឺសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរដទៃទៀតឬក៏ជនល្មើសដទៃទៀតនឹងអនុវត្តតាមគ្នាអនុវត្តឲ្យដូចគ្នាដើម្បីវាមិនដូចទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់តាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់
បាទ
ពីព្រោះពេលវេលាវាមានសម្រាប់មន្ត្រីដែលធ្វើមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកធ្វើកិច្ចការងារពេលវេលាសម្រាប់ជនសង្ស័យជនល្មើសដែលត្រូវការពីខ្លួនបាទនេះដូចគ្នាយ៉ាងដែរ
បាទលោកមេធាវីជាចំណងថាតើមូលហេតុឬក៏ហេតុផលអ្វីខ្លះដែលជនដែលត្រូវចោទចោលនឹងគាត់ត្រូវបង្ហាញថាគាត់មានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនតើមូលហេតុឬក៏ហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវបង្ហាញអាហ្នឹងទៅនៅក្នុងពេលដែលអនុវត្តនៅពេលដែលដំណើរការនៅនីតិវិធីរឿងក្តីព្រំដែន
បាទបើចង់និយាយអំពីមូលហេតុសម្រាប់ជនត្រូវចោទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺសិទ្ធិនេះគឺទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចហើយជនល្មើសណាជនជាប់ចោទគឺចាត់ទុកជាជនគ្មានទោសដរាបណាតុលាការមិនទាន់ប្រកាសអំពីទោសឬប្រតិភិបរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវរកផោះតាមដំទុកបាទរកផោះតាមដំទុកពីការចោទកាន់បើមុនដំណាក់កាលនៃការចោទកាន់គាត់ត្រូវរកផោះតាមដំទុកថ្មីកុំឲ្យមានការចោទកាន់អានេះយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើគាត់មានផោះតាមគ្រប់គ្រាន់មិនអាចធ្វើការចោទកាន់គាត់បានបើមិនជិមានការចោទកាន់ហើយចឹងគាត់ត្រូវរកផោះតាមដល់បន្ទុកធ្វើម៉េចលុបលាងការចាប់កាន់ហ្នឹងបន្ទុកឲ្យរួចពីការចាប់កាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅដល់ដំណាក់កាលដែលទៅជួបទៅដល់ជំនុំជម្រះទៅហើយទៀតហ៎បាទអញ្ចឹងត្រូវមានពេលវេលាក្នុងការរកផោះតាមដល់បន្ទុកទៀតបើគាត់ច្បាស់ថាគាត់មិនមែនជាជនល្មើសមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងអំពើនឹងទេអញ្ចឹងត្រូវបង្ហាញទៅតុលាការទៅចែកក្រុមជំនុំជម្រះដើម្បីសម្រាប់ឲ្យគាត់រួចខ្លួនពីការចាប់កាន់រួចខ្លួនពីការចាត់ការនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការលើកលែងការចាត់ការណាចាត់ការទៅហើយសូមឲ្យលើកលែងដោយសារយើងមានពេលវេលាសម្រាប់រកផតាំងដល់បន្ទុកបាទ
លោកមួយទីបើសិនក្នុងករណីថាមានការរំលោភអំពើសិទ្ធទទួលបានពេលវេលានៅមជ្ឈបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនតើជនជាប់ចោតឬក៏ជនល្មើសហ្នឹងគាត់អាចប្តឹងតវ៉ាទៅស្ថាប័នណាខ្លះហើយប្តឹងយ៉ាងដូចម្តេចនីតិវិធីរបស់វាតើយើងមានទេនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមតនរបស់យើង
បាទសូមអរគុណនេះសំដួរសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ជាក់ជូនថាយើងមានអីវោះតែចំណុចណាដែលមានការរំលោភបំពានទៅលើចិត្តទទួលបានពេលវេលាត្រឹមត្រូវនេះចឹងតើតើយើងពិនិត្យទៅលើមេត្រានីមួយៗនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងមន្ត្រីអនុវត្តឬកញ្ញាធរព្រំតនដែលទទួលបន្ទុកនឹងគាត់បានរំលោភទៅលើចិត្តទូបានពេលវេលានឹងអត់បាទទូបានពេលវេលានឹងអត់ចឹងនៅក្នុងនីតិវិធីព្រំតនរបស់យើងជារួមមិនផ្ដោតតែលើការរំលោភពៀនលើពេលវេលាទេបើករណីមានការបំពេញកិច្ចឬទម្រង់ណាមួយដោយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងមុខភាពតិធីបាទមុខភាពផ្ោះតាងដែលបានមកដោយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសមាជិកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការសម្រេចមុខភាពនោះគឺមានសភាស៊ើបសួរបាទនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់យើងគឺទទួលស្គាល់ត្រឹមដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងស៊ើបសួរទេបាទតែអាចគឺការមុខភាពបានមុខភាពបាននៅអ្វីដែលតាមមន្ត្រីមានសមាជិកទូទុកព្រមតនហ្នឹងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមុខភាពបាទគឺស្ដេចមុខភាពចំពោះការដែលបំពេញសិទ្ធិអីដតីទៀតនោះយើងពិនិត្យទៅតាមពាក្យស្ដែងរបស់វែងជាមួយនឹងមេត្រាច្បាប់ដែលកំណត់ថាតើនៅពេលដែលមានការបំពេញសិទ្ធិណាមួយពីព្រោះការបំពេញសិទ្ធិមួយចំនួនការបំពេញសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីក៏បង្កើតបានជាបទល្មើសដែរជាឧទាហរណ៍ករណីការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលើសរយៈពេលបាទការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលើសរយៈពេលនោះបង្កើតឲ្យមានបទល្មើសការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់បាទនឹងការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការពិនិត្យហ្នឹងគឺជាអាជ្ញាធរឬជាមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយគឺអាជ្ញាធរដដែលនឹងឯងគឺអាជ្ញាធរព្រំតនដដែលនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំតនគាត់ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលបាទត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីគាត់អនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនទៅដោយមិនជីកជាដោយមិនធ្វើប្រហែសនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ជនល្មើសហើយបង្កើតបានជាបទល្មើសខ្លួនឯងបាទកើតបានជាបទល្មើសខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងនេះគឺកាលណាដែលយើង អនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចតាមច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវអានោះគឺជាកិត្តិយសរបស់យើងរបស់មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារអនុវត្តតាមជាប្រំតនតែបើធ្វើដោយបំពេញណាមួយចូលទៅដល់លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការងាររបស់គាត់នឹងទៀត
បាទលោកមេធាវីដោយសារតែយើងមានប្រិយមិត្តយើងគាត់កំពុងតែភ្ជាប់មកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគាត់នឹងសាកសួរជាសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងជម្រាបសួរបងស្រីវ៉ាន់ចាឡូជម្រ
ាបស
ួរបាទបងបាទយើងបងអាចបញ្ចេញជីវតិរបស់នឹងសួរសំណួរទៅលោកវាគ្មិនយើងទទួលតែម្ដងបាទ
ចាកូនចាយវាសួរលោកមេធាវីផងហើយចាខ្ញុំមិនគឺសោកតាលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍ផងដែរអើហើយការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនខុសច្បាប់នេះអាជ្ញាធរចំណាត់តួផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនហ្នឹងចៃមានដីកាពីតុលាការមុនពេលចាប់ខ្លួនជនតង់ឆៃណាមួយឬមួយក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងខុសឃើញខុសក៏ចាប់ចងទៅហើយដល់ពេលហើយអតឡាការនឹងជាអ្នកទៅគេទីមួយក៏អាញាធោជាអ្នកទៅគេទៅបើទៅគេថាយើងខុសទាំងត្រូវឲ្យត្រូវតែឃុំខ្លួននឹងប្រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែទៅទីមួយទីពីរឲ្យចុះបើសិនជាចាប់ចងទៅជាទៅឃុំខ្លួនហួសកំណត់ដោយរដ្ឋឆ្នាំអីទៅហើយតាំងមិនឃើញថាជនជាប់ចោលនឹងមានកំហុសអីសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកទូខុសត្រូវតឡាការឬក៏អាញាធោចាខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណោះអរគុណលៀមលា
អគុណច្រើនបងស្រីវ៉ាន់លោកមេធាវីខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅលោកមេធាវីតែម្ដងទីមួយតកតងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនអីមួយចំនួនហ្នឹងតើមានអីការដែលទេហើយអាជ្ញាធរជាអ្នកអនុវត្តឬក៏យ៉ាងណាហើយទី2ក្នុងករណីថាឃុំខ្លួនហួសពេលកំណត់តើភាគីណាមួយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការឃុំខ្លួននោះ
បាទសូមអរគុណបាទលោកស្រីប្រិមិត្តបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយលើកសំណួរត្រូវនឹងទីនបត្តិម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីឆ្លើយតបចំពោះសំណួរទី1ការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនគឺធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងគឺកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងទី1ការចាប់ខ្លួនគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយលក្ខខណ្ឌ2ទី1គឺបទល្មើសជាក់ស្ដែងចឹងវាអាចចាប់ខ្លួនបានការចាប់ខ្លួននេះបទល្មើសជាក់ស្ដែងមិនថាអាជ្ញាធរទេជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏អាចចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានដែរពីព្រោះច្បាប់អនុញ្ញាតច្បាប់អនុញ្ញាតគឺនៅក្នុងក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌគឺបុគ្គលគ្រប់រូបអាចចាប់ជនល្មើសបានប៉ុន្តែចាប់ហើយត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅចិត្តបាទនៅចិត្តបំផុតបាទអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ខ្លួនបាននឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងបាទនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទី2គឺការចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ត្រីគមាយុតិធម៌គឺជាអ្នកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាពិសេសគឺដោយការបង្កប់ចាប់ខ្លួននៃការបង្កប់ពីនាំខ្លួនឬនៃការបញ្ជាចូលខ្លួនរបស់ដំណាងអัยការអញ្ចឹងនឹងគឺការចាប់ខ្លួនដែលមានដីការរបស់តុលាការដែលយើងជួយដែលយើងនិយមនិយាយប្រើពាក្យជាទូទៅគឺដីការរបស់តុលាការអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានដីការបញ្ជាចូលខ្លួនរបស់ដំណាងអัยការអានឹងគឺទៅចាប់ខ្លួនបានដីការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចក្រកម្មស៊ើបសួរគឺទៅចាប់ខ្លួនបានទៅនាំខ្លួនបានដីការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ចក្រកម្មស៊ើបសួរគឺទៅចាប់ខ្លួនបានដីការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ចក្រកម្មជំនុំជម្រះគឺត្រូវតែចាប់ខ្លួនបានគឺចាប់តាមរយៈដីការរបស់តុលាការបាទហ្នឹងជាចំណុចហ្នឹងហើយការឃុំខ្លួនក៏ដូចគ្នាដែរគឺឃុំខ្លួនតាមរយៈដីការបង្កប់ឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយករណីលាគឺតាមរយៈប័ណ្ណល្មើសប័ណ្ណមិនឆឹមឬប័ណ្ណឧក្រិដ្ឋតាមរយៈពេលចឹងទៅបាទប័ណ្ណមិនឆឹមគឺ4ខែដល់6ខែហើយប័ណ្ណឧក្រិដ្ឋអាចដល់មួយឆ្នាំអាចពន្យារពេលដល់ទៅ3ដងហើយឃុំខ្លួនមួយទៀតក៏តាមរយៈដីការបង្កប់ឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះផងដែរបាទចក្រភពជំនឿក៏អាចបង្កប់ឲ្យគុំខ្លួនដោយយោងទៅតាមសាលក្រមនៃប្រកាសអំពីវិរុទ្ធភាពរបស់វិរុទ្ធជននៅក្នុងករណីនោះបាទនៅក្នុងករណីនៅក្នុងសន្តិការអញ្ចឹងឆ្លើយតបចំពោះសំណួរទី1ចំពោះសំណួរទី2នោះទី2បើតាមការរំលឹកអំបញ្ញមិញមាន2ករណីទៀតទី1គឺគុំខ្លួនហួសរយៈពេលខ្ញុំបានបកស្រាយរួចហើយអំបញ្ញមិញ การคุมครูนหัวคือถ้าตัวตุนตกไว้เนี่ยแต่ตัวตกกลางยังคุมครูนนั้นตัวตกครูนไอ้คือเจี๊ยบบาลมือการประเดิมบาลมือคุมครูนก็เข้าฉบับปีพวกการกำหนดเปรี้ยวอุตหะบันไม่ย่อยคุมครูนแต่บูนขายแต่ผมมวยขายคุมเลือดปีนั้นดาวมีเบียนสิกระไดสมัยตรำตรายตามเตียงที่วิจิการคุมครูนดาวเข้าฉบับเจี๊ยบบาลมือไอ้สำนวนตีปีระบาลุกไรตามยมยุลว่ามันข้อเตะถ้าอุติฮอทำเมียนกาคุมคลุนจิมต่อซ้อมจังไตบ่าให้บรรทัวหม้อจงกร้อยคือตลาดกาโรคมันคืนกับฮอกระบาดจนนั่งตีบ่าให้ตลาดกาสำหรับเอาจนนั่งรู้คลุนปีบัดเจ้าประกันสำนูสูนตาเนี่ยนะตัวข้อเตะสำนูระบาดบองเตะอย่างใหม่ใหม่จังไอตาม
ลูกมิตรียังมีนอยากเป็นพาชีบอยบูนิติทิศ
ส่งไปทางการเมืองไทยมาสำนวนนั้นฉันมาการในได้เราเหมือนเคยปีรุ่นตะเพียบบอกว่าตลาดการประกาศรูดคลุ้นการจับการให้สู่ทางการคุมคลุ้นมาตอนกลางมาแต่การขาดบ้องในนาตะตัวคอเตอร์ฉันไปตามกรอมรถป่าวินิจคืออำเภออาเนชานโกลได้ผมเปิดลางตอนเตรียมพิจารณาได้ปะปอลตลอดเสด็จบอกเชียบร้อยเชียบร้อยมีนเสร็จดังของการทีมเตี๋ยมีนการจุดจุดสำนองการขุดขาดนั่งไอ้เลยกรอมรถปะวินนี้ยังเปิดอันนิชานโกลบันท้ายไปเลยนั่งเตี้ยนั่งขนมรถทำนุ้ยบ่าเมตราสามสับบุญนั่งคือเย็นปีเสร็จประดังทีมเตี้ยจมพุกอำเภอได้ผมก็ขุดขาดได้ในดิจกาได้มันเตรียมดิจกาหรือบอกเลยกรอดนั่งจมพุกบอกโกลไอ้จะจนจังก่อนมีนเสร็จประดังทีมเตี้ยมีนการซ่อมคือช่วยการขุดขาดจังก่อนไอ้เป็นเจ้าบ้านอะไรไว้ได้ก่อนตัวการคุมครูมาตอนนั้นอยากเป็นนั่งขุดขาดไอ้คลาไอ้ทีมเตี้ยต้องหลักการทำไว้អើយសម្រាប់សងការខុសខាតមកឲ្យគាត់បានបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកមេធាវីជាចុងក្រោយលោកមេធាវីឲ្យមានមតិយោបល់ចុងក្រោយនៅកម្មវិធីសូមខ្លីៗមកលោកមេធាវី
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះច័ន្ទក្រឹស្នាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងវិធានបတ်នេះហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់បាទដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងករណីមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំតន់សូមតកតងទៅមេធាវីនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗដែលយើងមានប្រាប់ជាពិសេសគឺប្រតិភូគណៈមេធាវីប្រចាំនៅខេត្តនីមួយៗដើម្បីអាចទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ហើយគណៈមេធាវីផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយមិនគិតកម្រៃទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការសម្រេចចិត្តខុសការយល់ខុសដូច្នេះត្រូវប្រឹក្សាជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់យោបល់ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានប្រសិទ្ធភាពបាទដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបញ្ហារបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ
ដោយសារតែកម្មវិធីយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណដល់វិក្កាមិនលោកមេធាវីនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាការខលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពីខ្ញុំបាទជាអ្នកស្នប់ស្រួលព្រមទាំងវាគ្មិននិងអ្នកបច្ចេកទេសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ Sweet FM 93.25 នៅខេត្តកំពតនិងវិទ្យុ Sweet FM 103.5 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យវេលាម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន cchocambodia.org/khmer/radio ឬ youtube.com/cchocambodia សូមអរគុណ
គម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គឺជាគម្រោងមួយដែលជជែកពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិតក្កតិននៃការជំនុំជម្រះរឿងក្តីប្រមទ័នក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុមួយចំនួនដូចជា FM 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបវិទ្យុបុប្ផា FM 105នៅខេត្តក្រចេះនិងវិទ្យុស្វីត FM 100.5 ខេត្តពោធិ៍សាត់រួមទាំងមានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights លោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរតាមរយៈប្រអប់ comment ខាងក្រោមឬហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ016ឬ060 098 20 20 17